The first thing that Yahweh said with his restoration in the end time?
และสิ่งหนึ่งแรกนะครับที่พระยาเวห์นะครับบอกก็คือมันจะมีการ resurrection การไถ่นะครับจากในวันเวลาช่วงสุดสุดท้ายนี
้ He said you tell them my name before you tell them what I do
พระองค์บอกว่าจงบอกพวกเขาว่าเราชื่ออะไรเราเป็นใครนะครับก่อนที่จะบอกพวกเขาว่าเราทำอะไรนะครับ
And in the book of Exodus
มาที่หนังสืออพยพกันนะ
Chapter 3
บทที่3ครับ
In verse 15
ข้อ15ครับ
It says and Elohim said to Moses again you shall say this to the sons of Israel Yahweh the Eloah of your fathers the Eloah of Abraham the Eloah of Isaac the Eloah of Jacob has sent me to youThis is my name forever, and this is how I should be remembered from generation to generation.
พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระยาเวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคแล้วก็พระเจ้าของยาโคบทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านนี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิจเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดชั่วทุกชาติพันธุ์
So Yahweh tells us his name forever is Yahweh.
และครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ว่าพระยาเวห์นะครับทรงบอกว่าพระนามของพระองค์คือพระยาเวห์นะครับแล้วก็จะเป็นอนุสรณ์นะครับไปจนทุกชาติพันธุ์นะครับ
And you know just in the Old Testament?
เป็นแค่อยู่ในพระคัมภีร์เก่ามั้ย
It doesn't say this once.
ไม่ได้บอกเพียงครั้งเดียวครับ
It doesn't say it 10 times.
ไม่ได้บอก10ครั้ง
It doesn't say it 100 times.
ไม่ได้บอก100ครั้ง
Doesn't even say it 1,000 times.
ไม่แม้กระทั่งบอก 1,000 ครั้ง
But just about 7,000 times, Yahweh tells us his name is Yahweh.
แต่บอกถึง 7,000 ครั้งนะครับตลอดทั้งพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับว่าชื่อพระองค์คือพระยาเวห
์ And yet the churches don't call him Yahweh.
แล้วทำไมคริสตจักรถึงไม่เรียกพระนามพระองค์ว่าพระยาเวห์
Most churches call him God.
บทส่วนใหญ่เรียกพระองค์ว่าพระเจ้า
God is actually the personal name of the Babylonian deity of fortune.
หรือ God นี่แหละครับเป็นชื่อของพระในลัทธิอื่นนะครับในช่วงศตวรรษในโลกยุคเก่านะครับ
And so many times Yahweh says, "Praise my name, glorify my name, pray to my name."
และหลายครั้งนะครับพระยาเวห์นะครับบอกพวกเราว่าสรรเสริญพระนามพระองค์สดุดีพระนามพระองค์นะครับ
And yet people pray to the name of the Babylonian deity God instead of praying to Yahweh
และคำสรรเสริญนั้นนะเราดันไปใส่คำว่า God God ทุกครั้งเลยแล้วเราก็สรรเสริญ God praise God นะครับเรากำลังยกคำสรรเสริญของเราให้พระไหนนะครับ
Some people say it doesn't matter what you call him
บางคนบอกโอ้ยเรียกพระองค์นามอะไรก็ได้เรียก God ก็คือพระเจ้าเหมือนกันแหละ
But would you callYahweh Buddha
แต่ถ้าคุณอันสมมุตินั้นถ้าเราเรียกว่าพระยาเวห์พระพุทธเจ้า
Would you call him the name of the Muslim deity Allah
หรือเราอาจจะเรียกเป็นเรียกเป็นพระอัลเลาะห์ล่ะ
Would you call him Baal
เราเรียกพระนามพระองค์ว่าเป็นบาอัลหรือเปล่า
Of course not
ก็ไม่ใช่เนาะ
Because Yahweh says in the Torah
เพราะว่าพระยาเวห์พูดในหนังสือโทราห์ไว
้ That if you pray in the name of any other deity but Yahweh it's abomination to him
ถ้าเอ่ยพระนามพระอื่นที่ไม่ใช่นามยาเวห์เนี่ยมันเป็นความหายนะนะครับผม
Also Yahweh made the heavens and the earth in 6 days
และแน่นอนนะครับว่าพระยาเวห์เนี่ยทรงสถาปนาสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะครับใน6วัน
And Yahweh rested on the 7th day
และพระองค์ก็พักในวันที่7
And he said every 7th day forever we should honor to show him as creator of the universe
แล้วพระองค์ก็บอกว่าในทุกๆรอบ7วันนะครับให้เราหยุดเพื่อสรรเสริญการทรงสร้างของพระองค
์ And the early believers the early Christians all worshiped on Saturday
รู้ไหมครับคริสเตียนยุคแรกเลยนะครับทุกคนเนี่ยหยุดพักในวันเสาร์เนา
ะ In the book of Hebrews
เปิดหนังสือฮีบรูสิ
Chapter 4
บทที่4
In verse 9
ข้อ9ครับ
It says it is therefore the dutyOf the people of Elohim to keep the Sabbath day.
ฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้า
But in the 4th century AD,
แต่ในศตวรรษที่4ครับ
an emperor by the name of Constantine,
มีกษัตริย์ ในยุคคอนสแตนติน
ผู้ was pagan emperor
เป็นพระนอกระบบนะครับ
he was against Jewish people
และเขาก็ต่อต้านชาวยิว
and he said everything that the people of Yahweh are doing on the Sabbath we're going to do on Sunday the day to the sun god
กษัตริย์คอนสแตนตินก็บอกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คนอยู่นั้นนมัสการหยุดพักในวันเสาร์นะครับแล้วขอย้ายมันมาไว้ในวันอาทิตย์เพื่อสรรเสริญพระของเราด้วย
And they made it illegal to worship on the Sabbath day
แล้วก็ทํามันเป็นหลักเป็นฐานเป็นเรื่องไปแล้วนะครับว่าวันอาทิตย์กลายเป็นวันสะบัดโตไปซะนั้น
Many believers were killed through the ages my book documents all this
เพราะถ้าใครยังกลับไปถือรักษาแบบดั้งเดิมที่พระเยซูสั่งไว้พวกเขาถูกสังฆาเกียงครับ
But the Church of Constantine continued on Sunday until today.
และรู้ไหมครับคริสตจักรหรือโบสถ์แบบคอนสแตนตินนะครับประพฤติการรักษาสะบาโตหรือพักสงบวันอาทิตย์จากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี
้ So Revelation chapter 12 and verse 9.
วิวรณ์บทที่12ข้อ9
Says Satan has deceived the whole world.
บอกว่าซาตานล่อลวงทั้งโลกครับ
And we see it out there today.
เราเห็นสิ่งนี้ในทุกวันนี้ด้วยนะ
You see all the false news and all the things that Satan is deceiving people.
เราเห็นว่ามีข่าวลวงมีอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งล่อลวงแม้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเข้าท่านะแต่มันลวงครับตัวนี้ซาตานยังคงทำสิ่งนี้อยู่ครับ
But at the same rate Yahweh is doing through his restoration ministry bringing the truth from Jerusalem to the whole world.
แต่ในขณะเดียวกันพระยาเวก็ทำสิ่งที่เป็นการแก้เกมเช่นเดียวกันนะครับโดยการสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชุมชนของพระเยซูออกมาจากอิสราเอลนะครับผม
and bringing back restoring his real name Yahweh
แล้วก็แก้ไขด้วยการนำฟื้นฟูการทำความเข้าใจการเรียกชื่อให้ถูกต้องของพระองค์นะครับกลับมาอีกครั้ง
bringing back the true birth name of our Savior Yeshua
นำชื่อตั้งแต่เกิดจริงๆนะครับขององค์เยชูวานะครับกลับมาให้รู้จักนะครับ
Yeshua means Yahweh's salvation
Yeshua หมายถึงความรอดของพระเยซู
Restoring the Sabbath day
ฟื้นฟูวันสะบาโตแทน
And actually restoring Yahweh's word his Torah
แล้วก็ฟื้นฟูการกลับมาถึงความจริงของข้อความของพระองค์ที่อยู่ในหนังสือโทราห
์ So I want to talk about that today
เราจะพูดถึงสิ่งนี้วันนี้นะครับ
If we go to the book of Judah
ถ้าเราอ่านหนังสือ
There's only one chapter
ซึ่งมันมีบทเดียวครับใช่ไหม
Verse 3 and 4
ข้อ3ข้อ4
It says having made all haste to write to you about the common salvation beloved I had need to write to you to exhort you to contend earnestly for the faith once delivered to the saints for certain men stole in those of old having been written before to this condemnation wicked onesperverting the grace of our Elohim into lasciviousness, lawlessness, and defiling the only sovereign Elohim and our Master, Yeshua Messiah.
Okay, ข้อ3นะครับท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ส่งมอบไว้ให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไปเพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่านการลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว
So this is one of Satan's greatest deceptions in the end time.
นี่คือการล่อลวงครั้งยิ่งใหญ่ของซาตานในโค้งสุดท้ายนี้ครับ
That somehow our heavenly Father's Torah, His Word, His Law is done away with.
ถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นมาจากพระยาเวห์พระบิดาของเราจากหนังสือโทรานั้นจะเป็นจริงอยู่นะครับผม
And that people can break.His Torah, people can continue to live in sin and there's no consequences.
แม้จะจริงขนาดนั้นนะครับคนทั่วไปก็หักสิ่งนี้นะครับหรือว่าไม่ได้กระทำตามสิ่งที่โทราที่เป็นความจริงของพระองค์นั้นระบุไว้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในความบาป
But the Torah was never meant for salvation.
แต่โทลาไม่ได้มีไว้เพื่อการไถ่หรือได้รับให้เกิดความรอดนะครับผม
The book of John says the Torah came through Moses.
หนังสือยอห์นใช่ไหมครับบอกว่าโทลาเนี่ยมีเขียนขึ้นมาโดยโมเสสครับผม
But grace and truth came through Yeshua Messiah.
แต่พระคุณและความรอดนะครับมาจากองค์เยชูวานะครับผม
What the Torah was meant to be is a manual for how to live, a manual for life.
ดังนั้นโทลาเนี่ยก็เป็นแมนนวลหรือว่าคู่มือชีวิตนะครับในการดำเนินชีวิตของผู้ที่ติดตามพระยาเวห์นะครับผม
Psalm 119:105 says the Torah is a lamp to my feet
จากสดุดี119นะครับเขียนถึงหนังสือโทลาว่าพระองค์เป็นโคมสองเท้าของข้าพระองค
์ It tells me how to live
มันคือการไกด์ชีวิตหรือว่านำชีวิตนะครับผม
If I buy a brand new computer
ถ้าผมซื้อคอมใหม่หนึ่งเครื่อง
But I don't have the manual on how to program the computer
และผมไม่มีคู่มือในการจะทำว่าไอ้คอมนี้มันใช้งานยังไง
Then the computer is useless to me
คอมพิวเตอร์นั้นก็ตั้งไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรผมเลย
It doesn't matter if my heart is right
แม้ว่าหัวใจของผมนะครับจะถูกต้อง
If I don't program it correctly it still isn't going to work
แต่ถ้าผมไม่ปฏิบัติโปรแกรมมันหรือว่าทำปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องตามที่ใจผมมีนั้น
And the Torah is the manual for how human beings are to live
โทลาก็เช่นกันครับโทลาเป็นคู่มือที่จะบอกว่าเราควรจะเป็นมนุษย์ที่มีสมรรถนะเป็นมนุษย์ที่ดีในสายพระเนตรพระองค์ได้อย่างไร
First John chapter 3 and verse 4
1 ยอห์นบทที่3นะครับข้อ4
says that sin is the breaking of the Torah
บอกไว้เลยครับว่าความบาปนั้นคือการฉีกโทลานะครับ
So if the Torah is done away with then sin is done away with
คือถ้าโทลา
ถ้าโทลาเหมือนกับว่าถูกยกเลิกไปแล้ว
คือถ้าโทลาถูกยกเลิกไปแล้วนะครับนั่นแปลว่าความบาปก็ไม่มีเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
And ifSin is done away with, then why do we need a savior?
ถ้าความบาปไม่มีพวกเราจะแสวงหาความรอดกันทำเพื่อ
The reality is sin is still sin.
ในความเป็นจริงก็คือความบาปยังคงเป็น
It is sin to lie.
ความบาปในการพูดโกหก
It is sin to steal.
ความบาปในการลักเล็กขโมยน้อย
It is sin to murder.
ความบาปในการฆาตกรรม
It is sin to commit adultery.
ความบาปในการร่วมประเวณี
And sin to break the Sabbath day.
และความบาปในการไม่รักษาสะบาโตแทน
These are all violations of Yahweh's Torah
มี violence มีการละเมิดมากมายนะครับที่ระบุไว้ในโทลาครับผม
But Satan is the great deceiver
แต่แน่นอนครับว่าซาตานคือสุดยอดผู้ล่อลวง
He wants people to believe that they can continue to live in sin and there's no consequences
ที่ล่อลวงเราแม้กระทั่งว่าเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังใช้ชีวิตในความบาปเรากำลังเข้าใจว่าเราใช้ชีวิตไม่บาป
And it's the same lie that he told Adam and Eve in the garden
เป็นคำโกหกเดียวกันที่บอกกับอาดัมและเอวาในสวนเอเดนนะครับ
Yahweh told Adam and Eve in the day you eat that tree you will die Yahweh told Adam and Eve, the day you eat of this tree, you will die.
Yahweh บอกกับอาดัมและเอวาว่าวันใดที่เจ้ากินผลจากต้นไม้นี้เจ้าจะตาย
But what did Satan say?
แต่ว่าซาตานบอกว่า
Genesis chapter 3.
ปฐมกาลบทที่3.
Verse 3 and 4.
ข้อ3 4.
But of the tree of the fruit of the tree in the middle of the garden, Elohim had said, "You shall not eat it, nor shall you touch it."Lest you die. And the serpent said to the woman, Surely you will not die.
เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลยมิฉะนั้นพวกเจ้าจะตายงูจึงพูดกับผู้หญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน
่ So Satan is telling the same lie today.
ทุกวันนี้ซาตานก็ยังโกหกแบบเดียวกันนะครับกับพวกเรา
No, continue to commit adultery. Continue to lie. You're not going to die.
เอาเธอไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆนะล่วงละเมิดนิดเดียวไม่เป็นไรพลาดพังหรือว่า โกหกนิดหน่อยนะไม่เป็นไรช่างมัน
And yet in the New Testament Romans 6:23 still says the wages of sin is death
นะครับในโรมบทที่4ใช่ไหมครับบอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย
And the definition of sin is 1 John 3:4 sin is the breaking of the Torah
ครับแล้วเหมือนอย่างในหนึ่งยอห์นเมื่อกี้นะครับที่เมนเทนไปก็คือความบาปคือการฉีกโทลาเรียบร้อยแล้ว
The Ten Commandments are more than just words and laws written on a paper
บัญญัติสิบประการไม่ใช่แค่คำที่ตั้งไว้ให้เราปฏิบัติตามกันหรือท่องจำกันเฉยๆ
It's actually Yahweh's character is in those laws
นั่นเป็นอุปนิสัยของพระยาเวห์นะครับทั้งสิบข้อนั้น
And in the New Testament, he's giving us his spirit so we can think like him.
แล้วมาถึงยุคของท่านสัญญาใหม่เนี่ยเราได้รับสิ่งสุดยอดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระองค์เราจึงคิดเหมือนพระองค์ได
้ And we can develop his mind.
เราพัฒนาจิตใจของเราให้เหมือนพระองค์ได
้ The mind of loving our neighbor as ourself.
จิตใจที่พัฒนาไปถึงขั้นเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
Not the mind of sin and death.
ไม่ใช่ความคิดของความบาปและความตาย
Deuteronomy the fourth chapter
เฉลยธรรมบัญญัติบทที
่ Deuteronomy chapter 4
บทที่4ครับเฉลย
verse 1 and 2
ข้อ1ข้อ2
And now Israel listen to the statutes and to the judgments which I am teaching you to do so that you may live and go in and possess the land which Yahweh the Elohim of your fathers is giving to you you shall not add to the word which I command you nor take away from itTo keep the commandments of Yahweh your Elohim, which I command you.
บัดนี้โอ้คนอิสราเอลจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ประพฤติตามเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้และอย่าตัดสิ่งใดออกเพื่อท่านจะรักษาพระราชบัญญัติของพระยาเวห์เจ้าพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน
So Yahweh's word is forever
ฉะนั้นถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นนิรันดร์นะครับ
Yahweh is not like human beings who change their mind every day
Yahweh ไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนแบบเราที่แบบเดี๋ยวเมื่อวานพูดอย่างนึงวันนี้ก็เปลี่ยนใจแล้ว
And he says we're not to add to that word or take away from that word
พระองค์ไม่ได้สัญญาว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงแล้ววันรุ่งขึ้นเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว
As the book of Revelation actually says whoever takes away from that word his name will be taken out of the book of life
นะโอ้นั่นคือวิวรณ์นะครับเข้มถึงขนาดที่ว่าพระองค์เขียนว่าถ้าใครตัดหรือว่าเพิ่มข้อความอะไรจากหนังสือของพระองค์นั้นคนนั้นจะถูกถอดชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิต
If we go to Deuteronomy 10
เราดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10
verse 12 and 13
ข้อ12-13
And now, Israel, what has Yahweh your Elohim asked of you, except to fear Yahweh your Elohim, to walk in all his ways, to love him, and to serve Yahweh your Elohim with all your heart and with all your soul, to keep the commandments of Yahweh and his statutes, which I am commanding you today for your good.
และบัดนี้คนอิสราเอลพระยาเวห์พระเจ้าของท่านมีพระประสงค์อะไรจากท่านนอกจากให้ยำเกรงพระยาเวห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปฏิบัติพระยาเวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านและให้รักษาพระราชบัญญัติของพระยาเวห์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้ากำลังบัญชาท่านในวันนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน
So you can look in your whole Bible
มองไปในพระคัมภีร์ที่เรามีทั้งเล่ม
From Genesis to Revelation.
ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์นะ
And you will only see blessings for obedience.
คุณจะเห็นแค่สิ่งเดียวสำหรับผู้ที่เชื่อฟังคือการอวยพร
And cursings for disobedience.
และคำสาปแช่งสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟัง
But some of the pastors today.
แต่ศิษย์อภิบาลยุคนี้นะครับ
That are being led by the enemy, the serpent.
มีคำโกหกนะครับ
ถูก
นำด้วยคำล่อลวงจากซาตานนะครับผม
They want to tell you you can continue to sin and there'll be no penalty
เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเราไปต่อได้นะครับเรื่องความบาปนี้ไม่น่าเป็นอะไร
Deuteronomy 30
ชื่อเลยธรรมบัญญัติ13
In verse 10
ข้อ10
I'll read verse 10 through 16
ถึง16
For you shall listen to the voice of Yahweh your Elohim, to keep his commandments and his statutes which are written in the book of this Torah. For you shall turn back toward Yahweh your Elohim with all your heart and with all your soul. And this command which I am commanding you today is not too wonderful for you, nor is it too far off. It is not in the heavens that you should say, who will go up into the heavens for us and bring it down to us and cause us to hear it that we may do it. It is not beyond the sea that you would say, who will cross over for us to the region beyond the sea and take it for us and cause us to hear it that we may do it. For the word is very near to you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Behold, I have set before you today life and good and death and evil, in that I am commanding you today to love Yahweh your Elohim, to walk in his ways, to keep his commandments and his statutes and his judgments, and you will live and multiply. And Yahweh your Elohim shall bless you in the land where you are going in to possess it. Verse 19, I call heaven and earth today to witness against you that I have set before you life and death, the blessing and the curse. Therefore, choose life, that you and your seed may live.
เพราะว่าพระบัญญัติของซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้วันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ไกลเกินไปด้วยไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์แทนเราและนำมาให้เราเพื่อให้เราได้ฟังและได้ปฏิบัติตามไม่ใช่อยู่โพ้นทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราเพื่อให้เราได้ฟังและปฏิบัติตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงทำตามได้จงดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมันคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้ายึดครองนั้น
Some people try to say that obedience to the commandments is bondage.
บางคนบอกว่
าการเช
ื่อ
ตามพระวจนะคำเชื่อตามคำสั่งเหมือนกับถูกเป็นบอนเดจค่ะถ
ูกบางคนนะครับบอกไว้ว่าการถือรักษาบัญญัติสิบประการนั้นมันกลายเป็นภาระ
You think if everyone in the world just kept one commandment
ดูไหมครับว่าเราทุกคนบนโลกใบนี้
ถ้า
เราถือแค่บัญญัติสิบประการแล้วเราถือข้อเดียว
If they only kept one commandment like thou shalt not steal
แค่ข้อเดียวอย่างเช่นห้ามขโมย
You would never have a missing child again kidnapped
เราจะไม่มีขโมยหรือว่าการลักพาตัวเลยบนโลกนี
้ You would never have a house robbed
เราจะไม่มีการงัดแงะบ้านนะครับ
You'd never have adultery for someone taking somebody else's spouse
เราจะไม่มีการล่วงประเวณีนะครับโดยการมีต่างกันไปนะครับในงัดบ้านเข้าไป
You would never need a lock on any door in the whole world
ไม่จำเป็นต้องมีโซ่เหล็กนะครับไม่ต้องล็อกบ้านไม่ใส่กุญแจใดๆทั้งสิ้นเลย
Does that sound like bondage or freedom
เหมือนกับว่าเราจำกัดอิสรภาพ
มัน
เหมือนเราถูกจำกัดอิสรภาพปะ
หมายว่าการเป็นแบบนี้มันเป็นบอนเดจก็คือเหมือนกับหรือเป็นอิสรภาพล่ะเหมือนกับอยู่ในการเป็นทาสอ่ะหรือว่าเป็นไทย
ตกลงด้วยสิ่งนี้เนี่ยถ้าที่เราถือรักษาแล้วก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่ามันจะไม่มีสิ่งเลวเหล่านั้นเลยเนี่ยตกลงเราดูเป็นทาสหรือว่าเราเป็นอิสระกันแน่
Locks bring bondage. Obedience brings freedom.
การล็อกหมายถึงการถูกจองจำแต่ว่าความเชื่อฟังก็คืออิสรภาพนะ
And that's if people just kept one commandment.
นั่นเพียงแค่คนถือรักษาพระยาสิบประการเพียงข้อเดียวเองนะ
The war going on now with Ukraine and Russia, there'd be no war if people didn't steal other people's land.
โลกทุกวันนี้นะครับจะอยู่ได้ด้วยสันติภาพนะครับถ้าคนเราไม่พยายามจะขโมยสิ่งต่างๆของ ประเทศนึงไปขโมยอีกประเทศนึง
And that's the miracle Yahweh is doing in these end times. He's changing our mind to think like he thinks.
สิ่งที่เป็นความอัศจรรย์นะครับของพระองค์ก็คือพระองค์ตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนนะครับพระองค์พระยาเวห์พยายามจะเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนจิตใจของเรานะครับเพื่อที่ให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น
If we go to the book of Psalms
ดูหนังสือสดุดีกัน
Chapter 19
บทที่19
And I'll read verse 7 through 11
อาจารย์จากข้อ7ถึงข้อ11นะครับ
The Torah of Yahweh is perfect converting the soul The testimony of Yahweh is sure making the simple wise The precepts of Yahweh are right rejoicing the heart The commandments of Yahweh are clear giving light to the eyes The fear of Yahweh is clean enduring forever The judgments of Yahweh are true they are righteous altogether They are more precious than gold even much fine gold and sweeter than honey and drops from the honeycomb and also your servant is warned by them and keeping of them is great reward
ข้อ7ครับธรรมบัญญัติของพระยาเวดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิตพระโอวาทของพระยาเวนั้นแน่นอนทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระยาเวนั้นถูกต้องทําให้ใจยินดีพระบัญญัติของพระยาเวนั้นบริสุทธิ์ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระยาเวนั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจกฎหมายของพระยาเวก็สัจจริงและชอบธรรมทั้งสิ้นน่าปรารถนามากกว่าทองคำยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์มากนะหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวงอันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์การรักษาข้อความเหล่านี้นั้นก็ได้บำเหน็จยิ่งใหญ
่ Doesn't everybody like to get a reward?
พวกเราอยากได้บำเหน็จกันไหมจ๊ะ
Do you have too many blessings in your life?
เราได้การอวยพรมากมายล้นเหลือในชีวิตเราไหม
If I came up to you and said Yahweh said to give you a blessing
ถ้าผมมาแล้วบอกว่าพระยาเวห์นะครับจะอวยพรคุณอย่างมากมาย
Would you tell me, oh no, no, I have too many blessings in my life. I don't want another blessing. And here it says, in keeping the Torah is only blessings.
ในความหมายนั้นคือการถือรักษาโทรานะครับมันคือการkeep up กับการได้รับพระพรตลอดเวลาครับผม
Like I said, look in the whole Bible from Genesis to Revelation.You only find blessings for obedience and cursings for disobedience.
วันนี้ผมบอกคุณนะครับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เนี่ยมี2ทางนะครับก็คือถ้าเชื่อฟังเราก็ได้รับการอวยพรถ้าไม่เชื่อฟังเราก็ได้รับคำสาปแช่งครับ
My friend Tommy is here. Good to see you Tommy.
Tommy.
We'll talk after. So this is the great deception that Satan is bringing.
นี่คือการล่อลวงครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ซาตานนำมาในโลกยุคนี
้ And you know something?
รู้อะไรไหมครับ
It's even more than the importance of us getting blessings for ourselves.
มันเป็นมากกว่าการ
It's even more important than us getting blessings just for ourselves.
มันเป็นมากกว่าการแค่เราได้รับการอวยพรแค่ตัวเราคนเดียว
It's about giving our children blessings
มันหมายถึงการอวยพรถึงลูกหลานเราด้วย
Psalm 78
สดุดี78
Verse
1ข้อ1
ครับ Oh my people give ear to my Torah bow your ears to the words of my mouth
ประชากรของข้าเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของข้าจงเอียงหูฟังถ้อยคำจากปากข้า
Then drop down to verse 5
ลงไปข้อ5
For he raised a testimony in Jacob and he set the Torah in Israel which he commanded our fathers to make them known to their sons so that a coming generation may know sons shall be born they shall rise up and tell their sonsso that they might set their hope in Elohim and not forget the works of El, but keep his commandments.
ข้อ5ถึง7เนาะเพราะพระองค์ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบและทรงตั้งธรรมบัญญัติไว้ในอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้น แก่ลูกหลานของพวกเขาเพื่อคนรุ่นหลังคือลูกหลานที่เกิดมาจะทราบเรื่องและจะลุกขึ้นบอกลูกหลานของพวกเขาต่อไปอีกเพื่อเขาจะได้ตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าและไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าแต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์
So like I said even something more for us every parent wants the best for their child
เหมือนที่ผมบอกนะครับคือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าลูกหลานของเราต่อไปในภายภาคหน้าก็ต้องการด้วย
And the Bible says if you want to be blessed if you want your children blessed keep the Torah
และพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระองค์บอกว่านะครับถ้าเราต้องการที่จะรับการอวยพรทั้งตัวเราแล้วทั้งจุดถึงรุ่นลูกเราเนี่ยก็จงถือรักษาตัวเราครับ
If we go to Psalm 111
ไปสดุดี111
Yes.
No.
Because some people say, well, that was good for before, but now the Torah is done away with. It's over.
หลายคนบอกว่าเอ้ยโทรามันเป็นเรื่องของโลกยุคโบราณไหมหนอถึงทุกวันนี้เขาล้มเลิกธรรมบัญญัติไปแล้วไหม
But what does the Bible say?
มันดูสิว่าพระคัมภีร์พูดเอง
Psalm 111.
สดุดี111.
I'll read verse 7 through 10.
จากข้อ7ถึง10
The works of your hands are truth and judgment. All his commandments are true, standing firm forever and ever. They are done in truth and uprightness. He sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom, a good understanding to all those who are practicing them. His praise standing firm.
ตัวที่1นะครับข้อ7ถึงข้อ10ผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรมข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ข้อบังคับเหล่านั้นได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิจนิรันดร์อีกทั้งได้ทรงกระทำโดยความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิจพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่ากรามกลัวความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจ
So we see very clearly the Bible says Yahweh's commandments in His Torah are forever
เราเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะครับว่าจากพระคัมภีร์แล้วว่าพระยาเวนั้นบัญชาคำสั่งของพระองค์นะครับแต่เริ่มต้นนั้นและสืบต่อไป
And we know Yahweh doesn't change. Malachi 3 verse 6.
และเราก็รู้นะครับว่าพระยาเวนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับจากมาลาคีบทที่3
Now everybody prays, right? Everybody prays.
เราทุกคนอธิษฐานเนาะ
Because when we pray, we need to ask Yahweh with things we need.
เวลาอธิษฐานเราก็อยากจะขอพระองค์ว่าเราต้องการสิ่งใดเราก็ทูลถามพระองค
์ But look at what Proverbs 28 verse 9Talks about when we pray.
มาดูสุภาษิต28ข้อ3นะครับว่าเราอธิษฐานเป็นยังไง
Proverbs 28 verse 9.
28ข้อ9ครับ
Whoever turns aside his ear from hearing the Torah, even his prayer is abomination.
ถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียน
So wow, that's a heavy scripture.
เป็นข้อพระคำที
่ We don't want our prayer to be abomination.
เราไม่ต้องการเป็นที่สะอิดสะเอียนเนาะ
We want Yahweh to hear our prayer.
เราอยากให้พระยาเวห์ได้ยินคำอธิษฐานของเรา
So you say to yourself. You say to yourself.
เราพูดกับตัวเราเองครับ
If only there was a scripture in the New Testament that would say this.
เพียงแค่มีข้อความนี้ในพระคัมภีร์ใหม่ที่บอกเรื่องนี้นะ
If only Yeshua could have said no the Torah is still standing today
เพียงแค่องค์เยชูวาที่ถูกบอกเราว่าเอ้ยสิ่งนี้พระบัญญัตินี้มันยังจำเป็นอยู่นะในชีวิตของเรานะ
Then the pastors couldn't lie to the people
บรรดาศิษย์วิบาลก็คงไม่ได้เล่าคำเท็จให้กับคนในโบสถ์ฟังแล้วที
่ Well there is it's there Matthew 5
ครับดีครับจริงๆมันมีนะครับมันมีใหม
่ Let's hear from Yeshua's own words what he says about the Torah.
ฟังองค์ยิชูวาพูดเองนะครับในพระคัมภีร์ใหม่เอาไว้ยังไง
Matthew chapter 5.
Matthew chapter 5.
And verse 17.
ข้อ 17.
And this is Yeshua speaking himself.
ยิชูวาพูดเองด้วยตัวพระองค์เองนะครับ
Do not think I came to annul the Torah or the prophets. I did not come to annul, to do away with, but to fulfill. Truly I say to you, until the heaven and the earth pass away, in no way will one yod or one stroke pass away from the Torah until all comes to pass. Therefore, whoever loosens one of these commandments, the least of them,And shall teach men also, he shall be called the worst in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches these commandments, this one shall be called great in the kingdom of heaven.
Matthew 5, นะครับจากข้อ17นะครับผมอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกผมใช้คำว่าโทราอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกโทราและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้มันสมบูรณ์ทุกประการเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจนกว่าฟ้าและดินจะร่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่วันสูญสิ้นไปจากโทราจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในโทรานี้มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามโทราคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค
์ So these are the words right out of our Savior's mouth
นี่เป็นข้อความที่ออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์ยิชูวาพระองค์เองนะ
And the pastors say the complete opposite
แต่ว่าเราศิษยาภิบาลนะครับก็สอนเราตรงข้ามอย่างสุดขั้ว
They say by Yeshua coming to the earth he did away with the Torah it's nailed to a cross you don't have to keep it
ทุกคนสอนเหมือนกันว่าองค์เยชูวามาก็ล้มเลิกธรรมบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างถูกล้มเลิกไปเมื่อพระองค์ไถ่ด้วยชีวิตพระองค์เองบนไม้กางเขนไปแล้ว
But under the mouth of the Savior himself
แต่นี่หลักฐานอยู่ตามตาแล้วนี่มัทธิว 5 นะครับว่าพระองค์พูดมาเอง
He says they're liars
เขาเนี่ยมันสิ่งนี้พระองค์เลยบอกว่าพวกเขาพูด
Don't believe them believe Yeshua
อย่าไปเชื่อสบอเชื่อองค์เยชูวานะ
He says of his own mouth, I didn't say that. I did not come to do away with the Torah, but to fulfill it.
พระองค์พูดเองจากปากพระองค์ว่าเราไม่ได้มาล้มเลิกนะเรามาทำให้มันสมบูรณ์ขึ้น
Is there still a heaven? Is there still an earth?
สิ่งนี้เป็นจริงทั้งบนฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนะ
Right now we're sitting in the earth.
เรานั่งอยู่บนโลกใช่ปะ
Tonight, look up in the heavens. You'll see the stars. There's still a heaven.
กลางคืนเราแงนมองฟ้างามเราก็จะเห็นท้องฟ้าดวงดาวบนท้องฟ้า
And he says as long as there's a heaven and an earth not one little piece of that law will be done away with until all is fulfilled
พระองค์บอกว่าตราบทั้งถ้าเราถ้าฟ้าและแผ่นดินยังไม่ล้มไปเนี่ยขีดขีดหนึ่งอักษรหนึ่งจากโทราก็ไม่มีวันล้มเลิกไป
And it's interesting because he said not one yod or strokeWill disappear from the Torah.
น่าสนใจนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องตัวอักษรเท่านั้นแต่เป็นเรื่องขีดขีดหนึ่งเอาเว้นวรรคหนึ่งอะไรไอตัวอะไรต่างๆที่เราเห็นนะจะไม่มีทางลบหายไปจากสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เลย
Do you know how you spell Yeshua's name?
รู้วิธีสะกดชื่อองค์เยชูวาไหมครับในฮีบรูใช่ไหม
What a yod.
นี่คือโยด
Yod.
With a yod, and there's a little dot, which is the stroke that goes with it.
และเราก็จะเห็นว่ามีจุดอยู่ข้างล่างนะครับ
So literally, when he says not one stroke, that's his name, will be done away with.
For letter,
right? Yes, that's the name Yah, but Yahshua.
ที่บอกว่าขีดหนึ่งขีดนะความหมายมันลึกกว่านั้นครับมันหมายถึงพระนามพระองค
์
The yod is the first letter in his name.
เพราะว่าอันนี้คือความหมายมันคือพระนามของพระองค์เลย
So not only are these teachers doing away with the Torah, they're doing away with the name of the Savior.
สิ่งนี้คือมันไม่ใช่การสอนผิดแค่หลักนะครับผมแต่มันหมายถึงเราจะพลาดความรอดไปเลยนะ
The Savior's name cannot be Jesus.
พระนามของพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่ Jesus.
There's no letter J in the Hebrew language.
ความจริงคือไม่มีอักษร J ในภาษาฮีบรูนะ
And a matter of fact, there was no letter J in any language until the 16th century.
ในความเป็นจริงก็คือไม่มีอักษร J มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจนกระทั่งศตวรรษที่16ถึงเพิ่งมา
Jesus is a Greek hybrid name that has no meaning.
Jesus เป็นคำภาษากรีกใช่ไหมซึ่งตัว J เป็นคำไฮบริดอักษรไฮบริดใช่ไหม
คิดตัวใหม่ If we are honest with ourselves,
ถ้าเราสัตย์ซื่อกับตัวเองนะ
Our Savior lived 32, 33 years on this earth.
พระองค์มีอายุอยู่ไม่ถึงองค์เยชูวานะครับมีอายุประมาณ32-33ปีบนโลกนี
้ Not once in his entire life did he ever hear the name Jesus.
ไม่มีสักครั้งเดียวนะครับในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ขององค์เยชูวานะครับที่จะมีการเอ่ยออกมาเป็นตัวเจนะครับในชื่อของพระองค์ไม่มี
His mother never called him Jesus. His father never called him Jesus. His brothers and sisters never called him Jesus. The apostles never called him Jesus because there is no name Jesus in Hebrew.
พ่อพระองค์แม่พระองค์พี่น้องพระองค์เราสาวกทั้งหลายคนทั่วไปไม่ได้เรียกพระองค์เจซัสนะครับเพราะว่ามันไม่มีอักษรเจอยู่ในภาษาฮีบรู
He never ever even once in his life even heard that name.
ไม่มีสักครั้งในชีวิตแม้กระทั่งตัวพระองค์ก็ยังไม่ได้ยินใครเรียกชื่อพระองค์ว่าโอ้เจซัสไม่มีครับ
And yet if we look in Acts 4
เรามาดูในกิจการบทที่4
verse 10
to 12ข้อ10ถึง12นะ
It says let it be known to all of you and to the people of Israel that in the name of Yeshua Messiah the Nazarene whom you crucified whom Elohim raised from the deadIn this name, this one stands before you whole. This is the stone rejected by the builders, the one who has come to be into the head of the corner. And there is salvation in no other man, for neither is there any other name under heaven having been given among men, which we must be saved.
ก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามขององค์เยชูวานั้นชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามูลเอกแล้วในบรรดาผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า
He clearly says the scripture there is only one name in heaven and earth where you can be saved
พระธรรมข้อนี้พูดไว้ชัดเจนนะครับไม่มีนามอื่นใดนะครับที่จะช่วยให้ท่านรอดได้เลย
And that name is Yeshua it's not Jesus
และชื่อที่ทำให้ท่านรอดนั้นคือเยชูวานะครับไม่ใช่เจซัส
And yet the pastors today deceive the people telling them it's Jesus
ทุกวันนี้นะครับอย่างที่เราท่านดูนะครับทุกคนเรียกชื่อพระองค์ว่าเป็นเจซัสนะครับ
They lie to the people saying the Sabbath is done away with and Sunday the day of Baal is the day of worship
ถูกล่อลวงตั้งแต่สะบาโตเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วเราก็รักษาธรรมเนียมผิดที่มาอย่างยาวนาน
And they preach another good news message. A message of lawlessness. A message of doing away with the word of our Heavenly Father for the word of man.
สอนให้ถือรักษาถ้อยคำของมนุษย์มากกว่าถ้อยคำของพระเยซู
Matthew the 19th chapter
Matthew 19
verse 16.
ข้อ16
And behold, coming near, one said to Yeshua, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?
นี่แหละมีคนมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างที่จะได้ชีวิตนิรันดร
์ So again, a very simple question.
เป็นคำถามพื้นๆนะครับผม
Aren't we all sitting here because we all want eternal life?
พวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่เพราะเราอยากได้สิ่งนิรันดร์ใช่ไหม
Do you want to die or do you want to live forever?
อยากตายไปเลยหรือว่าอยากจะอยู่เป็นนิรันดร
์ We want to live forever.
ทุกคนน้องก็อยากมีชีวิตนิรันดร์นะครับ
And that's the very question that was asked to Yeshua.
คำถามนี้ก็ถูกถามไปถึงองค์เยชูวาด้วยเช่นเดียวกัน
And let's look at his answer.
มาดูคำตอบนะครับ
He said to him, "Why do you call me good? No one is good except one Yahweh. But if you desire to enter into life,Keep the commandments.
พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว
้ And then people will try to say, but that wasn't the Ten Commandments.
หลายๆคนก็บอกว่าแต่นั่นมันก็ไม่ใช่แค่เป็นสิบประการไหม
Let's look at the next verse.
มาดูข้อต่อไปนะ
And he said to him, Which commandments? And Yeshua said, You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false witness. Honor your mother and father. And love your neighbor as yourself.
ข้อ 18 นะครับ คนนั้นทูลถามว่า คือพระบัญญัติข้อไหนบ้างครับพระองค์ พระเยซูตรัสว่า ห้ามฆ่าคน ห้ามร่วมประเวณีผัวเมียเขา ห้ามลักทรัพย์ ห้ามเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
Of course these are the Ten Commandments
นี่ไงครับบัญญัติสิบประการพระองค์พูดออกมา
Of course they are
นี่นะครับมันเป็นจริงตามนี
้ But Satan has deceived the whole world
แต่แน่นอนซาตานก็ตั้งใจล่อลวงคนทั้งโลก
Because it's an easier message to continue to sin to continue to lie and to tell the people that somehow they're going to get eternal life for that
เพราะว่ามันง่ายนะครับที่คำลวงเนี่ยมันจะถูกส่งไปหาผู้คนทั่วไปนะครับว่าให้เราลุกลนแล้วไปอยู่ในความบาปแต่ว่าเราถูกล่อลวงว่าสิ่งเหล่านั้นเราดำเนินชีวิตไปได้ไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ได้รับความรอดครับ
But Yeshua did not come to save you in your sins. He came to save you from your sins.
แต่องค์เยชูวานะครับไม่ได้มาเพื่อไถ่เราโดยที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ในความบาปนะครับพระองค์มาเพื่อนำเราออกมาจากความบาป
Yeshua did not come to save you in your sins, but from your sins.
องค์เยชูวาไม่ได้มาช่วยเราใน
ในชีวิตที่มีบาปแต่ว่าพระองค์มาช่วยเราจากความบาป
พระองค์ไม่ได้มาช่วยเราในขณะที่เรายังอยู่ในบาปนะครับแต่พระองค์มาช่วยเราออกจากความบาปนั้น
John 8
ยอห์นบทที่8
in verse 36
ข้อ36
says therefore if the son sets you free you are free indeed
เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริง
ๆ so yes Yeshua came to forgive us
จริงครับองค์เยชูวามาเพื่อให้อภัยพวกเรา
He came to forgive us of all the sins we've done in the past.
มาเพื่อให้อภัยทุกๆการกระทำบาปของเราตลอดทั้งชีวิตของเรา
But he also came to put the Holy Spirit within us to change our hearts and minds so that we wouldn't sin anymore.
แล้วพระองค์ก็มาเพื่อใส่พระวิญญาณของพระองค์นะครับเข้ามาในชีวิตเราและเปลี่ยนmind วิธีคิดของเราให้เป็นเหมือนของพระองค์ครับแล้วเราก็จะไม่ใช้ชีวิตในความบาปเดิมๆอีกต่อไป
That is the miracle of the New Testament.
นี่คืออัศจรรย์จากพระคัมภีร์ใหม่ครับ
If the Son sets you free, you're free indeed.
ถ้าพระบุตรบอกว่าพวกท่านเป็นอิสระจากบาปแล้วท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละ
I don't know if you've ever known an alcoholic person.
ไม่ทราบว่าพวกคุณรู้จักกับคนที่เป็นติดเหล้าใช่ไหมคนติดเหล้า
But it's terrible.
มันเลวร้ายมากเลย
because the person doesn't want to drink and destroy his life
เพราะว่าคนติดเหล้าเนี่ยเขา doesn't want โดยใจจริงเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะดื่มขนาดนั้นหรอกตัวเขาแล้ว
but they're addicted to that alcohol
แต่ว่ามันติดแอลกอฮอล์ไปแล้ว
and they'll do anything to get it
อยากกินอยู่ตลอดเวลา
so Yeshua is not coming just to forgive the alcoholic
องค์เยชูวาไม่ได้มาเพื่อให้อภัยคนติดเหล้า
he's coming to free the alcoholic
พระองค์มาเพื่อให้คนนั้นเป็นอิสระจากการติดเหล้า
Because through the Holy Spirit, that alcoholic not only has the power not to drink.
โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสิ่งพระองค์เนี่ยเอาความเสพติดสุราเนี่ยออกไปจากชีวิตของคนนั้นได
้ But through the Holy Spirit, that person doesn't even want the drink.
และด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณนะครับคนนั้นก็ไม่มีความอยากดื่มอีกต่อไป
Because the Holy Spirit is transforming our mind into the mind of Messiah.
เพราะในความจริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงเราจากระบบความคิดนะครับมันก็เลยทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ได้มีอุปนิสัยแบบเดิมๆต่อไป
And this is the miracle that Satan wants to hold back from you.
นั่นคือสิ่งที่ซาตานพยายามจะขโมยความสัจจนี้มาจากพระองค์นะครับในชีวิตของพวกเรา
Do you have a problem with anger?
เรามีปัญหาด้านอารมณ์บ้าง
Do you have a problem with greed?
เรามีปัญหาด้าน greed มีปัญหาเรื่องความโลภ
Whatever your problem is, through the power of the Holy Spirit, it will be gone.
ไม่ว่าเราจะประสบปัญหาอะไรก็ตามนะครับด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรานะครับปัญหาเหล่านั้นจะถูกเอาออกไปชีวิตเรา
You will be freed from it.
เราจะเป็นอิสระจากสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้น
And that's why when there's a believer and somebody sees them they say wow you're totally different
นั่นคือในหลายๆครั้งนะครับที่ผู้คนได้เห็นผู้เชื่อนานๆมาเห็นเขาทีนึงเขาจะรู้สึกว่าโหทำไมคนนี้ดูไม่เหมือนเดิมเลยเขาดูเปลี่ยนแปลงไปนะ
And I say yeah because I died
ก็จะครับใช่เพราะว่าผมตายไปแล้ว
Now I'm a new person
ตอนนี้ผมเป็นคนใหม่ครับ
And that's why when we do baptism, the person goes completely underwater.
นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำไมเราถึงต้องรับบัพติศมาโดยการที่เราจุ่มลงไปในน้ำทั้งตัว
Because it's a spiritual rebirth.
นั่นเป็นการเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ
But it's also a death to the old person.
และในเวลาเดียวกันมันเป็นการตายลงต่อตัวเก่าด้วย
And you come up a new person in Yeshua.
พอเราวืดขึ้นมาจากน้ำเราก็จะเป็นคนใหม่ในองค์เยชูวา
Let's go to John the 14th chapter
ไปดูยอห์น14กันครับ
Because I ask as a believer do you love Yeshua
ในฐานะผู้เชื่อคุณรักองค์เยชูวามั้ย
Does everybody here love Yeshua
มีใครในที่นี้รักองค์เยชูวาครับ
I know I do
really much
He did so much for us we love him right
พระองค์ทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตพวกเราเหลือเกินเราจึงรักพระองค์นะ
And look what he tells us in John 14
มาดูว่าพระองค์บอกเราไว้ไงในยอห์น14ครับ
John 14 and verse 15
ข้อ15
If you love me keep my commandments
Oh I'm going to cry
ถ้าพวกท่านรักเราท่านก็ประพฤติตามพระเจ้าของเรา
If you love me keep my commandments
ถ้าท่านรักเราท่านจงรักษาพระเจ้าของเรา
Verse 21
ข้อ21
And he that has my commandments and keeps them, it is that one who loves me. And the one that loves me shall be loved by my Father, and I will love him, and I will reveal myself to him.
ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราก็ทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา
It's like a parent having a child.
เหมือนพ่อแม่นะครับมีลูกนะครับ
Right, some of us are parents.
ในพวกเราบางคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะ
And we're all children. We all have a parent, a father and a mother.
และแน่นอนในมุมเดียวกันเราก็เป็นคนที่มีพ่อแม่เช่นกัน
So do you tell your father and mother, I love you so much, I'm not going to listen to a word you say?
มีใครไหมครับบอกว่าโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าผมรักพ่อรักแม่เหลือเกินแต่ผมไม่ฟังในที่พ่อแม่พูด
Of course not
ก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมพวกเรา
We show the love for our parent by respecting them and honoring them and listening to them
เราแสดงความรักกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเราด้วยการเชื่อฟังนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่พ่อแม่เราสอนสั่ง
Now some people will look at the verse I just read you
บางคนนะครับมองพระวจนะข้อนี้ที่ผมอ่านให้คุณฟัง
And they'll say but these aren't Yahweh's commandments
แล้วก็ตีความเป็นเพียงแค่ว่าอันนี้เป็นคำสั่งของพระยาเวห์นะ
These are new commandments. Yeshua had different commandment than his father. Yeshua had a different commandment than his father.
อ๋อ ตีความไปว่าองค์เยชูวานั้นมีคำสั่งที่แตกต่างจากสิ่งที่องค์ยาเวห์บอกไว
้ But is that what the word says?
แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
No.
ไม่มีนะ
Let's continue in verse 23 and 24 of the same chapter, John 14.
ลงไป23 24 นะ บทเดียวกัน
Yeshua answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father shall love him, and we will come to him and will make a dwelling place with him. The one who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but of the Father who sent me.
พระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาคนที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
Yeshua and the Father were united they were one
องค์เยชูวาและองค์ยาเวห์นะครับทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน
And Yeshua did not have different commandment from his father, but he did the will of the father, the words of the father he gave.
องค์ Yeshua นะครับไม่มีทางทำอะไรที่แตกต่างจากพระบิดาของพระองค์นะครับพระองค์ทำตามสิ่งที่พระบิดาปรารถนานะครับลงมาพระองค์ก็ทำสิ่งเดียวกันกับที่พระบิดาต้องการ
John chapter 5.
ยอห์นบทที่ 5.
In verse 19.
ข้อ 19 ครับ
Then Yeshua answered and said to them, Truly, truly, I say to you, that the Son is not able to do anything by his desire, but what he sees that the Father does. For these things that the Father does, the Son also does likewise.
พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกัน
And verse 20, For the Father loves the Son and shows to him all things which he does, and he will show him greater works than these in order that you may marvel.
ข้อ 20 นะครับเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระองค์จะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกที่พวกท่านจะประหลาดใจ
And verse 30,
ข้อ 30
Yeshua speaking again.
Yeshua พูดอีกครั้งนะครับ
I am not able to do anything of my desire, but as I hear, I judge, and my judgment is just, for I don't seek my will, rather the will of Him, the Father who sent me.
เราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรแล้วก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา
Let's go to the book of 1 John
ไปหนังสือหนึ่งยอห์นกัน
Chapter 2
บทที่2ครับ
In verse 4
ข้อ4 2ข้อ4
The one saying I have known him Yeshua and not keeping his commandments is a liar and the truth is not in that one but whoever keeps his wordTruly in this one the love of Yahweh has been perfected. By this we know that we are in him. The one claiming to rest in him, in Yeshua, ought to walk himself even as Yeshua walked.
ผู้ที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและสัจจะไม่ได้มีอยู่ในเขาเลยแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริงเพราะเหตุนี้และเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค
์ If we go to chapter 5 the same book
ถ้าเราไปบทที่5นะครับ1ยอห์นนะครับ
First John 5 verse 2 through 5
ข้อ2ถึง5
By this we know that we love the children of Elohim when we love Yahweh and we keep his commandments for this is the love of Yahweh that we keep his commandments and his commandments are not a burden to us because everything having been regenerated of Yahweh overcomes the world and this is the victory which overcomes the world even our faith who is the one overcoming the world except the one who believes that Yeshua is the son of Yahweh
okay จะข้อ2ฮะโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเราที่รักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นภาระหนักเกินไปเพราะเราทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและมีความเชื่อของเรานี้แหละเป็นชัยชนะที่มีเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่คนอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง
I told you earlier I wrote the book The Gates of Hell
ผมบอกคุณก่อนหน้านี้นะครับว่าผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง
Which shows the history from Yeshua and the congregation all the way until today
เล่าเรื่องราวประวัติตั้งแต่ยุคของโมเยชัวจนถึงชุมชนของพระยาเวเดินทางมาถึงปัจจุบัน
And what you'll find is that from the time of the apostlesAll the way till today, Yeshua's congregation always kept the commandments.
จากยุคของอัครสาวกนะครับในเรื่องของชุมชนพระยาเวเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์นะครับเดินทางจนถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการรักษาคอมมานด์บัญญัติของพระองค์หมดเลย
And when we look at that congregation in the end time in the book of Revelation,
เรามาดูชุมชนของพระยาเวเนี่ยยุคสุดท้ายกันครับในหนังสือยูบอนเนี่ย
Revelation 14.
We want 14, ครับ
In verse 12.
ข้อ 12.
Here is the patience of the sanctified ones. Here are the ones keeping the commandments of Yahweh and the faith of Yeshua.
นี่แหละคือความทรหดอดทนที่ผู้ธรรมิกชนจะต้องมีคือผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและจงรักภักดีต่อองค์เยชูวา
So, is faith contrary to obedience?
Is faith
contrary? Is it the opposite of obedience?
ความเชื่อมันอยู่ตรงข้ามกับความจงรักภักดีความเชื่อฟังหรือเปล่าใช่ไหมครับ
Faith is not opposite of obedience.
ความเชื่อไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับการเชื่อฟัง
But obedience is the evidence of our faith.
แต่การเชื่อฟังเนี่ยแสดงความเชื่อ
Right? Anybody can say they have faith.
หลายคนก็พูดได้ครับว่าผมมีความเชื่อครับ
But the evidence of that faith is by your obedience to Yahweh's word.
แต่ว่าหลักฐานที่จะชี้ชัดก็คือความเชื่อฟังจากชีวิตเขาเนี่ยว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาเป็นมีความเชื่อ
The book of Jacob talks about this.
หนังสือยาก็พูดถึงนี้ไว้นะ
One person says they have faith and one has deeds.
หนังสือเล่มนั้นบอกว่าคนนึงมีความเชื่ออีกคนนึงมีดีด
And Jacob says, "Show me your faith without your deeds, and I'll show you my faith by my deeds."
หนังสือยาโคบบอกว่าไหนแสดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำให้ดูหน่อยดิเพราะว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมจะแสดงด้วยการกระทำออกมาให้เห็นว่าความเชื่อเป็นอย่างนี
้ And people try to say the Apostle Paul says that the Torah is done away with.
หลายคนพยายามจะเคลมว่าอาจารย์วาโลบอกไว้ว่าพระบัญญัติล้มเลิกไปแล้ว
That is absolutely untrue
ไม่จริงอย่างสิ้นเชิงนะครับ
If you read the epistles of Paul
ถ้าเรารู้จักชีวิตของอาจารย์วาโล
Not once is the question ever whether we be obedient to the Torah
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเรื่องความเชื่อฟังในสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้นะไม่เป็นจริง
The question is do we receive salvation through grace of Yeshua or animal sacrifices which are called the works of the law the killing of an animal
เราเห็นเราพิสูจน์ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับพระคุณและความรอดโดยความเชื่อผ่านทางการไถ่ขององค์ยีชูวาหรือว่าเราได้รับการไถ่โดยการถวายสัตวบูชา
But not once is the question ever whether obedience you have to have obedience of course we have to have obedience
อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมานั่งถกกันว่าเรารอดหรือว่าอะไรยังไงนะแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วความสำคัญมันอยู่ที่เราเชื่อฟังถึงขนาดหรือเปล่า
Romans chapter 3
โรมบทที่3
in verse 31
ข้อ31
coming from again the pen of Paul the apostle
มาจากจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลอีกเช่นกัน
Do we then nullify the Torah by faith? Do we do away with the Torah by faith? Far be it. On the contrary, we establish the Torah.
ถ้าเช่นนั้นเราลบล้างคำบัญญัติด้วยความเชื่อหรือเปล่าเลยเรายังชูทางบัญญัติขึ้นอีก
The book of Romans was a letter that Paul wrote to the brethren in Rome
หนังสือโรมนะครับเป็นจดหมายฝากที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงผู้เชื่อชุมชนของพระองค์ในที่อยู่ในโรม
This letter was written about 30 years after the resurrection
จดหมายฝากนี้ครับเขียน30ปีให้หลังนะครับหลังจากที่องค์ยีชูวาเสด็จครับ
And people try to say that this letter is doing away with the Torah. Paul says the Torah is done away with in the letter.
แต่คนเลยเคลมเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อาจารย์ลงเขียนเพื่อบอกเราว่าทำบัญญัติล้มเลิกไปแล้วนะครับ
Yet in this one little letter,
ดูสิประโยคเล็กๆแค่นี
้ Paul quotes the Torah more than 70 times in this one letter.
จดหมายฝากฉบับเล็กๆฉบับนี้นะครับอาจารย์พาโลเคลมพระละทำบัญญัตินะครับมากมายถึง70กว่าที่ด้วยกันในจดหมายฉบับนี
้ Why on earth would he quote something more than 70 times that he's saying is done away with?
Make sense ไหมครับถ้าใครคนหนึ่งจะเคลมทำบัญญัติถึง70ครั้งนะครับแล้วจะมาบอกว่าทำบัญญัติล้มเลิก
But what does he say about the Torah in this letter?
แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลนะครับบอกไว้ในเรื่องเล่าเรื่องทำบัญญัติไว้ในจดหมายฝากนี
้ Romans chapter 7
มาดูหนังสือโรมบทที่7นะครับ
In verse 12
ข้อ12
So indeed the Torah is holy and the commandment holy and just and good
เพราะฉะนั้นคำบัญญัติจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบัญญัตินั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีงาม
So grace
พระคุณ
which is unmerited pardon it's forgiveness that we don't deserve it's forgiveness we don't deserve. Grace is forgiveness we don't deserve.
พระคุณที่เราได้มานะครับเราได้มาโดยที่เราไม่สมควรจะได้มัน
Does not give you a license to continue to sin.
มันไม่ได้หมายความว่าพอเรามีพระคุณที่เราได้มาเปล่าๆโดยที่เราไม่สมควรเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ประพฤติบาปต่อไปได้ด้วยการอ้างสิ่งนี
้ If you were driving on the highway.
ถ้าเราขับรถไปบนถนนบนทาง
And the speed limit is 60 kilometers.
แล้วสปีดลิมิตบอกเราว่าให้ขับแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
And you're speeding really fast
และแต่ว่าเราขับมาอย่างเร็วเชียว
You're going maybe 100 kilometers
บางทีอาจจะเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
And the policeman pulls you over
และแน่นอนตำรวจก็ไล่กวดเรามาให้หยุดรถเรา
And he says you broke the law
แล้วตำรวจบอกว่าคุณทำผิดกฎจราจรนะครับ
I have to give you a ticket
ผมต้องให้ใบสั่งคุณแล้ว
It's going to cost you 2,000 baht
ผมต้องปรับคุณ200บาท
But he says, he says, you know what? I want to give you grace. The cop, the policeman says, I want to give you grace.
อ๋อแล้วตำรวจจราจรพี่เขาบอกว่าแต่ผมจะให้แต่ผมจะเมตตากับคุณแล้วกันนะ
I have to give the ticket because you broke the law.
ผมจำเป็นต้องให้ใบสั่งคุณเพราะว่าคุณผิดกฎหมาย
But I'm gonna pay that ticket for you.
แต่คุณครับผมจะจ่ายค่าละเมิดให้คุณเองนะครับ
It's going to be my whole salary today but I'm going to give you grace I will pay your ticket
whole salary เงิน
หมด
ไอ้
เงินรายวันทั้งหมดที่ได้วันนี้จะมาจ่าย
อ๋อเงินเดือนทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมจะเอามาจ่ายค่าจ่ายค่าปรับของคุณเอง
When you go back on the highway
เมื่อเรากลับขึ้นขับมาบนถนนอีกทีนึง
Do you go 60 kilometers or do you do 100 again
เราจะขับตามกฎ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าคุณจะครบกับ100กิโลเหมือนเดิมครับ
The fact that that policeman paid your fee did not give you a license to continue to speed
ในความเป็นจริงก็คือถึงแม้พี่ตำรวจคนนั้นจะใจดีเมตตาจ่ายค่าปรับแทนเรานะครับแต่หลังจากที่คุณกลับขึ้นมาอยู่บนไฮเวย์แล้วมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเหยียบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับมันไม่ใช่สิทธิ์นั้นเพราะจริงๆแล้วคืออะไรคือไม่ได้อนุญาตว่าต้องขับ100กิโลเพราะคุณจะต้องขับตามกฎเหมือนเดิม
Yeshua went through a terrible terrible beating and death for our sins to be forgiven
เราทั้งหลายนะครับรู้นะครับว่าองค์เยชูวาเนี่ยผ่านการถูกทรมานทรกรรมสาหัสเหลือเกินก่อนและพระองค์ก็สละชีวิตเพื่อพวกเรา
In Israel when the people come I take you to the very place that he was beaten
ในอิสราเอลนะครับก็มีคนอาจารย์จะพาไปยังสถานที่ที่องค์เยชูวาถูกทรมานนะครับ
Some of the people like Sister K has seen the place and Tommy
ครับพี่กุ้งกับทอมมี่ที่ตรงนี้ก็เคยไปที่นั่นแล้วด้วยกัน
And the way they used to beat these people
วิธีการที่คนจะเอาแส้ฟาดหรือว่าทำโทษผู้คนนะครับ
They had a whip
เขามีแส
้ That had 13 leather straps on it
มีสายหนังอยู่13เส้นในอันเดียวเนี่ย
And the person would whip the person from the top of the head to the bottom of the feet
และผู้ลงโทษเนี่ยก็เวียงแส้เนี่ยไประบบผู้ลงโทษเนี่ยตั้งแต่หัวหน้าลงไปจนถึงเท้าเลย
And at the end of the leather there was glass there was metal there was rocks that they would put on the end of the leather strips
และในสายหนังแต่ละเส้นนะครับเขาจะใส่เศษแก้วจะใส่เหล็กจะใส่โลหะหลายๆอย่างไว้ที่ปลายนะครับฉะนั้นทุกๆหัวที่ใส่ลงไปบนตัวนักโทษเนี่ยเวลาดึงกลับมาเนี่ยเนื้อเราจะหลุดติดมาด้วย
So when he was hit flesh and blood and everything was taken away
ใครที่โดนนะครับเวลาโดนเกี่ยวหนึ่งทีปุ๊บดึงออกมาเนี่ยเนื้อก็จะหลุดออกมาเลือดก็จะกระฉูดออกมานะครับทุกอย่างมันก็คือเป็นริ่มนะครับเป็นกอครับ
The book of Isaiah says he was not even recognizable because of the beating he went through
หนังสืออิสยาห์จึงบอกเราไว้ว่าพระองค์ไม่น่ามองในสายตาเราเพราะว่าพระองค์ถูกทำให้จำไม่ได้แล้ว
And that was before being crucified
แต่อิสยาห์ทำลายไว้ตั้งนานแล้วนะครับก่อนที่การ crucify จะเดินทางมาถึงนะครับผม
So he didn't go through that beating and suffering for you to continue in that sin he did it to free you from the sin
พระองค์ไม่ได้มาทรมานมาถูกตอกจนเลือดสาดขนาดนั้นเพื่ออนุญาตให้เรายังทำบาปเดิมๆซ้ำได้เหมือนเดิม
And once he frees you from the sin
แล้วเมื่อพระองค์ยกบาปผิดของเราออกอีกครั้งนึง
If you choose to continue the sin you're putting him back on that tree of crucifixion
ทุกครั้งที่เรากลับไปทำบาปเนี่ยเรากำลังตอกพระเยซูลงบนไม้กางเขนอีกที
You're mocking the spirit of grace
เรามากินเหมือนเราตรึง
มากกิน ridiculing
เหมือนเราถากถางการไถ่ของพระองค์นั่นแหละอีกครั้งหนึ่ง
It doesn't mean that sometimes we don't make mistakes and still sin after we're a believer. It doesn't mean that sometimes we won't make a mistake and sin after we're a believer.
มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำผิดบาปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารับการไถ่แล้ว
Because we'll never be perfect in the human body
แน่นอนนะครับในความเป็นบุตรชนของเราไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอก
And when we do make mistake or sin we can get on our hands and knees and Yahweh will forgive us
แต่ว่าเมื่อเราได้รับการไถ่แล้วนะแล้วเรารู้ว่าเราทำผิดบาปเพราะเราไหวนะแล้วก็สารภาพบาปด้วยด้วยเมื่อเรารู้แล้วนะว่าเราทำอะไรมาให้เราไหวนะครับสารภาพ
But we don't purposely live in sin and purposely sin or we're mocking Yahweh's spirit of grace
แต่เราไม่ควรจะเพิกเฉยต่อการประพฤติบาปไปเรื่อยๆเพราะการทำสิ่งนั้น
การแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์การตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นสิ่งน่ากลัวแต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ได้รับความสว่างแล้วพวกท่านสู้ทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวง
So we need to be overcomers.
เราควรเป็นผู้มีชัยบ้าง
And that's what the Holy Spirit is for.
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำ
But we don't want to mock Yahweh's Spirit of Grace.
เราไม่ควรถากถางพระวิญญาณขององค์เยชูวานะ
Colossians 2.
Colossians 2.
In verse 13 and 14. Again, this is a scripture that pastors misinterpret, trying to say that the Torah is done away with.
นี่เป็นอีกข้อนึงนะครับที่บรรดาผู้สอนยุคนี้บอกว่าเขาอยากลงนามเลย
It says, "And you who were once dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, He has granted to live with Him, having forgiven all your sins." And by his mandate, he canceled the legal contract of our sins, which existed against us, and took it out of the way, nailing it to the torture stake.
และท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลายและเนื่องด้วยการไม่ได้เข้าสุนัขในเนื้อหนังของพวกท่านพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตร่วมกับพระคริสต์และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเราพระองค์ทรงฉีกเอกสารนี้ที่มีคำสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราและทรงขจัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขน
So it's not the Torah that's nailed to the tree
แน่นอนครับมันไม่ใช่บทบัญญัติหรือว่าโทราห์นะครับที่ถูกตรึงไว้บนต้นไม้นั้น
It's our sins that he took out of the way nailing it to his torture stake
บาปของเราต่างหากครับที่ถูกตรึงไว้บนต้นไม้นั้นผ่านองค์ยีชัว
Because in ancient Israel
เพราะว่าในโลกยุคโบราณอิสราเอลนะครับ
When somebody was crucified
เมื่อใครบางคนถูกตรึงหรือถูกทำงาน
They would take what they did what the person did wrong and they would hang it above them on the tree of crucifixion
จะสลักสิ่งที่เป็นบาปของคนคนนั้นด้วยนะครับไว้บนหินแล้วก็แปะไว้ด้านบนคนที่ถูกตรึงว่าไอ้คนนี้มันทำบาปอะไรมา
If the person was a thief they would say here's Joe the thief
ถ้าใครเป็นขโมยนะครับก็จะเขียนไว้สลักไว้แล้วก็ไปแปะบนหัวนั้นว่าคนคนนี้เป็นขโมย
If he was a murderer, they'd say, "Here's Bill, the murderer."
ใครเป็นฆาตกรก็จะเขียนไว้ว่านี่แหละคือฆาตกรนะ
So what this scripture is saying is that Yeshua took our sins away, and he put our penalty on his tree of crucifixion.
พระเจ้าเขียนนะครับว่าองค์เยชูวานั้นแบกรับบาปทั้งสิ้นของเรานะครับแล้วก็สลักข้อหาของเราไว้นะทั้งหมดอยู่ด้านบนพระองค์ครับ
It says nothing about the Torah being done away. It's our sins that are done away.
สิ่งที่ถูกขจัดออกไปไม่ใช่พระบัญญัติหรือธรรมบัญญัติครับแต่ว่าสิ่งที่ถูกขจัดไปคือความบาปของเรานะครับ
In Romans 10 and verse 4,
โรมันบทที่10ข้อ4
It says, "For Messiah is the goal of the Torah for righteousness to everyone that believes."
เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรม
This scripture is many times misinterpreted in Bibles. It's misinterpreted in many Bibles.
หลายครั้งพระคำข้อนี้ถูกตีความผิดหรือว่าแปลผิดนะครับ
And they put the end. Messiah is the end of the law.
บอกไว้ว่าสิ่งนี้ที่เป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ
But if you look the word up either Greek or Hebrew it's end result it's the goal he is the goal of the law
แต่จริงแล้วมันไม่ได้แปลว่าจุดจบนะแต่จริงแล้วมันคือพระคริสต์เป็นเป้าหมายของธรรมบัญญัติ
Literally meaning how he lived is how we should live
ในทางหนึ่งมันหมายถึงว่าพระองค์ใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยเราก็ควรใช้ชีวิตแบบพระองค
์ And we know that he lived perfectly without sin
และเราก็รู้นะครับว่าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างปราศจากบาป 100%
Last scripture I want to go into
พระวจนะที่ผมจะยกมาสุดท้ายนะครับ
Matthew chapter 7
Matthew บทที่7
And verse 13 through 23 It says go in through the narrow gate For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and many are the ones entering through it. For narrow is the gate, and constricted is the way that leads into life, and few are the ones finding it. But beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inside they are like plundering wolves. From their fruits you shall know them. Do they gather grapes from thorns or figs from thistles? So every good tree produces good fruit, but the corrupt tree produces evil fruits. A good tree cannot produce evil fruits, nor a corrupt tree produce good fruits. Every tree not producing good fruit is cut down and thrown into the fire. Then surely from their fruits you will know them. It will not be that just anyone who says to me, Master, Master, will enter into the kingdom of heaven, but the ones who do the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Master, Master, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name do many wondrous works of power? And then I will declare to them from everlasting, I never knew you. Depart from me, those working lawlessness.
จงเข้าไปในประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปในทางนั้นก็เยอะเพราะว่าประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระชนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มขึงแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีน้ำหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชมีน้ำหรือต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกไฟลงและทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา
So when you look at the scripture
เมื่อเรามองที่พระวจนะตอนนี้นะครับ
These are believers not non-believers
นี่คือผู้เชื่อนะไม่ใช่คนที่ไม่ได้เชื่อ
They're coming up to Yeshua and saying we did all these works in your name
พวกเขามาหาองค์เยซูแล้วบอกว่าองค์เจ้าข้าผมทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะผมได้ทำไปทั้งหมด
And he says, depart from me, you who work lawlessness.
As
Yeshua said from his own mouth, he did not come to do away with the Torah, but to fulfill it.
พระองค์ไม่ได้มาเพื่อล้มล้างธรรมบัญญัติหรือโทรานะครับแต่พระองค์มาเพื่อเติมเต็มให้มันสมบูรณ
์ And the lawless gospel that has come in the last 50-60 years is not from Yahweh
แล้วก็บทบัญญัตินะครับที่เราเรียนรู้กันมานะครับหลายร้อยปีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงที่เป็นมาจากพระยาเวห์เลย
Isaiah chapter 8 verse 20 saysAccording to the Torah and the testimony, if they do not speak according to this word, there is no light in them. Any man that is saying the Torah is done away with, Any man who says the Torah is done away with has no authority to be a teacher. And should be rejected by the true believers. Because that was not the good news message that Yeshua brought. That is not the good news message the apostles brought.
นั่นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในพระวจนะจดหมายฝากที่เราอัครสาวกอุตส่าห์เขียนให้พวกเรา
That was not the good news message in the wilderness
นั่นไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่ มาจากถิ่นทุรกันดาร
And it's not the end time restoration message coming from Jerusalem.
และแน่นอนว่านั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐเรื่องของวาระสุดท้ายนะครับที่ออกมาจากเยรูซาเล็มเพื่อประเทศของเรา
Yahweh's message is very simple.
ข้อความของพระองค์นั้นซิมเปิลนะครับ
As human beings, we have a corrupted nature.
มนุษย์มีธรรมชาติที่ความเสื่อมหรือซิกแซกใช่ไหมหรือเสื่อม
มองตัวเอง As human beings we have corrupted nature
ในความเป็นมนุษย์นั้นเรามีความเสื่อม
And every single person who has lived except for Yeshua is a sinner
เราทุกคนมีธรรมชาติบาปในตัวนะครับยกเว้นองค์เยซู
But in Yahweh's great love for his people
แต่ว่าพระบิดาครับองค์ยาเวห์นะมีความรักยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ
He sent his son to this earth to pay the penalty of our sins and free us from sin
พระองค์จึงส่งพระบุตรพระองค์เดียวพระองค์นะครับลงมาบนโลกเพื่อไถ่บาปที่เป็นของพวกเราครับแทนพวกเราทั้งหลาย
And he sent his spirit to live in us to transform us into who he is
พอไถ่แล้วนะครับพระองค์ก็ส่งพระบิดาบริสุทธิ์นะครับเข้ามาอยู่ในเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราและก็ให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วพระองค์เป็นใครในชีวิตเรา
And that's why Yeshua came in the flesh for 33 years
ด้วยเหตุนี้นะครับองค์ยีชูวาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็อยู่ในสภาพเหมือนพวกเราเนี่ยถึง33ปี
If he only came to die for our sins he would have only had to be here 3 days and 3 nights
เขาไม่ได้มาตายเพื่อบาปของเรา
อ๋อถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อการนี้นะคือการตายเพื่อไถ่บาปพวกเราเนี่ยพระองค์คงไม่ได้อยู่ในอุโมงค์นั้น3วัน3คืน
But he lived 30 some odd years in a human body because he came to show us how to live a life of an overcomer
การที่พระองค์มาใช้ชีวิตถึง30กว่าปีเนี่ยเพื่อที่พระองค์จะแสดงให้เราเห็นถึงการมีชีวิตหลังจากนี้ไปนิรันดร์ไปต่อไป
And the word of Yahweh is our manual for life.
ฉะนั้นถ้อยคำของพระยาเวห์นะครับจึงเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของพวกเราเลย
It teaches us how to worship Yahweh correctly.
สอนพวกเราให้รู้ว่าการนมัสการพระองค์ที่แท้จริงนั้นควรทำยังไง
It teaches us how to love our neighbor as ourselves.
เราสอนพวกเราให้รู้ว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนเราต้องเรียนเป็นยังไง
It teaches us how to raise our children.
สอนเราให้รู้ว่าการเลี้ยงลูกในวิธีของพระองค์นั้นเป็นยังไง
It tells us everything about life is in this word.
พระองค์สอนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละ
So, like Yahweh said in Deuteronomy 30,
เหมือนที่พระองค์พูดไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30
I put before you life and death. Choose life.
ผมวางไว้ตรงหน้าคุณเนี่ยทั้งความเป็นและความตายจงเลือกความเป็นนะ
That you and your seed may live.
คุณและพงพันธุ์ของคุณก็จะมีชีวิตยืนยาวต่อไป
Yahweh bless Shabbat Shalom
Yahweh บุญบอนนะครับทุกท่าน Shabbat Shalom ปรบมือให้ครับปิดวิดีโอให้อาจารย์